Oikein hyvää ylösnousemus sunnuntai juhlaa ja Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Tuossa mietin, että taitaa olla ensi kesänä 13 vuotta, kun viimeksi tällä paikalla olin. Jonkin verranhan, niin minulle kuin varmaan teillekin on tullut lisää ryppyjä ja monenlaista on tapahtunut elämässä. Näin se vähän on. Me rypistymme ja rapistumme ja vaikka ulkonainen menehtyy, niin sisäinen uudistuu. Näin se tulisi olla ainakin. Terveisiä Katriina vaimolta teille, jotka hänet muistatte. Monia ystäviä tuossa jo alhaalla tapasimmekin teidän kanssanne ja monia on nyt sitten vielä täällä ihan tuttujakin kasvoja. Ja kiitos Jumalalle myöskin uusia kasvoja. Näin se vaan on, että Jumalan valtakunnan työn pitää mennä eteenpäin ja sieluja pitää pelastua. Se on meidän tehtävämme. Me olemme täällä ajassa taisteleva seurakunta ja jos me emme voita sieluja, niin kuka sen tekee? Tosiaankin Jyväskylästä tänne aamulla ajelin ja jollakin tavalla kiitos mielellä, niin kuin tuossa äskeisten ylistyslaulujenkin kohdalla, se veren voima ja veren armo, se on meidän matkaeväänämme ja siitä me voimamme saamme joka ikiseen päivään. Älkää nyt olko ollenkaan huolissanne ikääntymisestä, nimittäin ajatellaan sitä ihan kaikkisuutta ja sitä taustaa vastenhan me olemme vasta vuosiemme alkuvaiheessa. Iankaikkisuutta, joka ei pääty koskaan. Eikö ole valtava asia? Minäkin olen nyt ollut jo 10 vuotta eläkkeellä ja ei uskoisi, näin nuori mies. Se tulee aina mieleen se pienille lapsille tehty kysely päiväkodissa, että mikä on eläkeläinen, niin pikkupoika viittasi ja vastasi, että eläkeläinen on sellainen ihminen, joka juuri ja juuri elää. Ja me ollaan juuri sellaisia. Tässä laulan pari laulua ja sitten jotakin haluan jakaa teidän kanssanne. Tähän aiheeseen, erityisesti tähän päivän aiheeseen liittyen. Kuka tuomittua auttaa, kuka miestä puolustaa, jonka hyljänneet on parhaat ystävätkin. Kuka katsoakaan kestää tuota veren tahrimaa, joka ristiään pois saa tietä pitkin. Katsokaa tuskiaan, eikö kukaan edes tiedä, mistä häntä rangaistaan. Katsokaa tuskiaan, miksi ihmeessä missyyten surmataan. Kipu raastaa luomakuntaa, vapisevat mantereet, mutta ihminen ei pilkkaamasta lakkaa. Aivan valtoimenaan vuotaa alas taivaan kyyneleet, yhä julmana vain ihmissydän hakkaa. Katsokaa tuskiaan, eikö kukaan edes tiedä, mistä häntä rangaistaan. Katsokaa tuskiaan, miksi ihmeessä missyytön surmataan. Miten paljon ihmisverta tämä maa on juonutkaan, verta Jumalan, joi hiekka Golgatallaan. Ja sen pyhän veren tähden minä tänään elässään, minun syntini
on kätkössä sen alla. Katsokaa tuskiaan. Minä tiedän tänään, miksi hänet ristiinnaulitaan. Katsokaa tuskiaan. Meidän syntimme hän kantaa haavoissaan. Katsokaa tuskiaan. Meidän syntimme hän kantaa haavoissaan.
Herra, me ylistämme ja kiitämme siitä, että meillä on etuoikeutettu asema Jumalan omina tänään kiittää ja ylistää elävää Jumalaa. Herra, missä me olisimme, ellet sinä olisi antanut itseäsi ristille naulittavaksi? Missä me olisimme, Herra, ellei ylösnousemusvoimasi olisi ilmestynyt keskellämme? Herra, siunaa meitä tässä, niin kuin olet jo alkuun siunannutkin, ja kiitos Herra, että me saamme ylistää ja kiittää jokaisesta ystävästä, niin täällä tänään, jotka ovat tämän rukoushuoneen sisäpuolella, kuin myöskin siellä ruutujensa ääressä. Siunaa Herra siellä, kosketa Herra ja ole väkevästi läsnä. Kiitos Herra, että näet myös, jos täällä on joku sinua kaipaava ja etsivä, joka ei vielä tunne Jeesus sinua pelastajana ja vapahtajana. Herra, kiitos siitä, että avaat sydämen tänään ottamaan vastaan tärkeimmän, elämän tärkeimmän asian, pelastuksen Kristuksessa. Herra, siunaa tässä meitä ja kiitos Herra, että saamme ylistäen Herra olla kasvojesi edessä. Jeesuksen nimessä, halleluja. Kun olen kiertänyt eri puolilla maata vielä eläkkeelle jääni jälkeen, ja erityisesti sen jälkeen tietysti sitten, kun on ollut vapautta vähän enemmän kuin seurakuntatyöaikana oli, niin olen iloinut siitä, että vielä sieluja pelastuu. Se on valtava asia. On niitä, jotka tulevat synneissään elävän Jumalan luokse ja etsivät ja kaipaavat uutta elämää. Ja kaikkein ihaninta, mitä voi olla, on toimia kätilönä siinä. Julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ollaan rohkeita rukoilemaan ihmisten puolesta ja uskon näin, että tämä maailman tilannekin aikaan saa sellaista hätää, joka varmaan voi johtaa ihmisiä vielä entistä enemmän etsimään jotain pysyvämpää. Me tiedämme ja ymmärrämme sen, että tätä maailmaa, jos me ajattelemme, se on menossa kohti vaan pahempia aikoja. Mutta me olemme menossa kohti parempia aikoja. Kaikki, jotka ovat Kristuksen omia. Ja siksi rukoillaan, että mahdollisimman monet voisivat olla tuossa joukossa, kun saadaan pian sitten jossakin vaiheessa tuuliin ja pilviin kohota.
Rauhan rohtinas tuli rauha julistaen tuoden valkeuden. Maahan synnin pimeyden, toivon kirkkauden luokse sairaan ja syntisen toi. Armon ihmeisen kärsivälle heikolle soi, hän antoi sen rakkauden, joka murtaa kivi sydämeen. Hän on Herra poika Davidin, ylös noussut Messiaani. Ristin kuolema tiensä vei taivallinen, tuskaa kantaen ruoskan iskut vain saatellen. Tahton taimaiseen astuu hän vuoksi syntisten. Taivaan rakkaus riippuu varassa naulojen. Hän antoi sen armahduksen, joka pyyhki syyllisyyden. Hän on Herra poika Daavidin, ylös noussut Messiaani. Voima ihmeinen lankeaa haudallansa. Jeesus haudastaan nousee kuolon voittajana. Viimein Tuomaskin nähdä saa arvet haamainsa nuo, joista vuotanut veri on, missovinnon tuo. Hän täytti sen lupauksen, ihmislapsen lunastuksen. Hän on Herra poika Daavidin, ylös noussut Messiaani. Hän on Herrain Herra tänäänkin, ylös noussut kuninkaani.
Te olette piilottaneet tänne. Täytyy nimittäin vähän hörpästä, kun Yskä on ollut vähän kaverina jonkin aikaa. Ja sitten kun vielä laulaa, niin kutittaa niin mukavasti kurkkua. Laulajat, te jotka laulatte paljon, niin tiedätte sen. Eräs veli siellä Jyväskylässä kertoi, kun hän oli saanut pahan flunssan ja sitten tuon flunssan seurauksena hänellä oli tullut sellainen yskä, jota sanotaan hevosyskäksi. Ja sitä nimitetään, en tiedä täällä sitten, mutta kuitenkin, että on sellainen hevosyskä. Niin hän sitten ajatteli kysyvänsä tuolta tietokoneelta, niin älytiedostosta, että mitä pitää tehdä silloin, kun on hevosyskä. Se tietoäly vastasi, että soita eläinlääkärille. Että ei se tekoälykään kuulkaa kaikkia tiedä. Juhana veli oli sitten ollut soittamatta kuitenkin. Kiitos Herralle. Näin se on, kun me käymme Jumalan sanaa tutkimaan, niin siinä aina jollakin tavalla sydän aivan kuin ainakin tuossa, kun istuin penkillä, niin tulee se sellainen jännä tunne taas, että Herra, avaa niin, että minä en halua sanasta puhua mitään muuta kuin sen, mitä sinä Pyhän Hengen kautta siitä avaat. Jumalan sanaa ei ole tarkoitettu ihmisten reposteltavaksi, eikä Jumalan sanaa ole tarkoitettu millään tavalla väärin tulkittavaksi, vaan usein sisälukutaito riittää. Lasse vähän varoitti, että sano Raamatun kohdat hitaasti, kun hän koittaa tulkita. En tiedä, minulla on paljon nyt Raamatun kohtia ja oikeastaan koko minun puheeni tänään, niin kuin hyvin usein, perustuu aina hyvin pitkälle Raamatun teksteihin. Kun lukee paljon puheessaan Raamattua, niin sitten jää paljon semmoista turhaa omaa sanomatta. Mutta täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun jakeesta 3 ja 4, meidän Herramme Jeesuksen nimessä. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan. Apostoli Paavalilla oli hyvin tarkat pergamentit, hyvin tarkat kirjoitukset. Hänhän luki vanhan liiton kääröjä, ne olivat sen ajan Raamattu. Ja kirjoituksiin hän tässä myöskin vetoaa. Ja sitten saman luvun jakeesta 20, jakeen 24 loppuun. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista,
esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan. Esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. On lohdullista tietää, että vaikka me näemme tämän ajan synkkenevän ja toisaalta tuntuu, että nyt esimerkiksi vuoden aikana ihan maailmassa ihmiset ovat tulleet hulluksi. Tai ainakin nämä johtajat. Eikö vaan? On niin nopeasti tapahtunut kaikkea ja me emme oikein tiedä, että missä oikein mennään. Mutta on lohdullista tietää, että eivät nämä Trumpit ja Putinit ja muut ole Jumalan sallimatta valtaan tulleet. Kyllä nämä asiat Jumalan tiedossa on. Jumala näkee ja tietää. Hän ohjaa maailman kulkua omalla tavallaan. Hän sallii tiettyjä asioita ja tiettyjä ihmisiä, myöskin valtioiden ja maiden johtajia. Joskin hän voi kääntää, niin kuin Raamattu sanoo, kuninkaiden sydämetkin niin kuin vesiojat. Mutta niin vaan on, että Jumalalla on kuitenkin tämän kaoottisen tilanteen siitä huolimatta hallintavalta kädessään. Ja kerran tulee tämä hetki, että tämän ajan valtakunnat häviävät. Ja on vain yksi valtakunta, Jumalan valtakunta, jonne me olemme matkalla. Nyt tämä Aadam ja Kristus, mistä Raamattu puhuu, ovat kaksi ihmiskunnan keskeistä henkilöä. Heidän vaikutuksensa ihmiskunnan keskellähän ovat täysin päinvastaisia. Aadamissa me, sinä ja minä ja kaikki ihmiset olemme tulleet synnin ja kuoleman alaiseksi. Me kannamme sitä synnin ja kuoleman perintöä, joska ei meitä syytetä siitä, vaan sitten me tulemme syylliseksi, kun me kasvamme ja vanhenemme nuoruudestamme niin, että meille tulee omia syntejä. Emme me Aadamin syntien tähden, ei Jumala ketään syytä. Jokainen joutuu syylliseksi omista synneistään ja siksi hänen täytyy turvata myöskin häneen, joka synnit on kantanut ja sovittanut Jeesukseen. Ja näin ollen Jeesus, mitä Raamattu puhuu toisena Aadamina, on sitten tämä edustaja, jonka kautta me voimme tulla Jumalan lapseuteen. Voimme saada syntimme anteeksi. Heidän vaikutukset tältä osin on täysin päinvastaiset. Aadamissa synnin ja kuoleman alaiseksi tullut ihminen voi sitten sovituksen kautta ja sen vastaan otettuaan pelastua ja tulla Jumalan lapseuteen. Paavali kirjoittaa Efesolaisille toisen luvun jakeessa 4, 5 ja 6. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt se, että Jeesus meni ristille, antoi henkensä, ei kukaan häneltä sitä ottanut. Ja kun Jeesus sitten kuoli, hänet haudattiin ja kuinka Jumalan voimasta hän nousi ylös kuolleista, niin tuon ylösnousemuksen, jonka muistopäivää ja juhlaa tänäänkin me vietämme. Ylösnousemuksen eräänä ihanana seurauksena on se, että olemme armahdettuja. Niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että missä me itse kukin olisimme, ellemme me olisi armosta Jumalan lapsia. Minä en ainakaan seisoisi tämän puhuja pöydän takana. Koska omalla kohdallani olin ateisti Jumalan kieltäjä, olin evolutionisti, evoluutiousko ja ateistiset aatteet ja myös poliittinen aate oli sitonut minut ja minun sydämeni hyvin voimakkaasti. Ja siellä nuorena aikuisena jouduin niin tiukille ja niin vaikeaseen, voi sanoa, että sellaiseen elämän kurimukseen, että olin aikeessa luopua elämästäni. Ja tuohon hetkeen Jumala vastasi ateistin rukoukseen, oletko Jumala olemassa? Ja siinä hetkessä sydämeeni Jumala puhui, joka oli minulle tietysti hyvin outo ja erikoinen asia. Jumala käski vaan lyhyesti, mene baptistikirkkoon. Mutta minä säikähdin siitä, kuulkaa, että joku puhuu minun sisimmässäni. Ja minä ajattelin, että on tässä nyt erikoista, mutta sitten tuli mieleen, että minähän rukoilin, että Jumala ilmestyy, jos olet olemassa. Ja niinpä minä siellä Aurajoen rannalta, kiviraunion päältä, kun katselin niitä syksyn siihen aikaan, Aurajoki oli paljon kovempi vielä massassaan ja voimassaan. Sieltä lähdin pois ja ajattelin, että siirrän tämän pahan ja turmiollisen ajatuksen ja kaiken nyt hetkeksi eteenpäin. Kummallista, että sinä iltana sain nukutuksi kovassa krapulassa ja vaikea ahdistus ja syvä tuska helpotti ja nukuin. Ja aamulla menin sitten sinne, katsoin, että missä sellainen baptistiseurakunta sitten on, ja sinne menin. Ja siellä oli koolla uskovia eri seurakunnista ja yhteisöistä. Ne olivat aamurukouksessa, en minä tiennyt, että siellä mitään kokousta on. Ja sinne kun menin, niin kysyivät, että mitä minä etsin. Minä sanoin, että minä en itsekään sitä tiedä, minut vain käskettiin tulemaan tänne. Ja minä haluaisin tietää, onko tämä, mitä te puhutte ja mistä te julistatte, onko se totta vaiko hurmahenkisten hössötystä. Ja he kertoivat ihan rakkaudessa asioista ja evankeliumia minulle. Ja sitten minäkin olin siinä jo murtuneella mielellä ja sanoivat, että saammeko rukoilla sinun puolestasi. Ajattelin, että no eihän siinä nyt mitään, että mikäpä ettei. Polvistuin ja he rukoilivat. Ja tiedättekö, se oli kuin keväinen sade, kun Jumala ilmestyi minun elämääni. Ateistiseen maailmaan tuli nyt Jumalan taivaista jotain ihmeellistä voimaa, joka ylhäältä alas asti sulatti minut. Se oli jotakin ihmeellistä. Ei kaikilla ole tällaista kokemusta, eikä minä tarvitsin sitä. Ja voi sanoa, että tulen palaavan kommunistin suusta tuli sanat, kiitos Jeesus. Niitä sanoja minä ihmettelin. Mutta minä kiitän, että nuo sanat ovat säilyneet minun suussani ja sydämessäni. Nämä kaikki vuodet ja vuosikymmenet. Sain myöskin täyttyä pyhällä hengellä ja puhua uusin kielin Herrani edessä. Rakentuakseni uskossa. Näin Raamattukin lupaa. Ja minä uskon, että se, että Jumala toimi näin minun kohdallani hyvin nopeasti, tarkoitti sitä, että Jumala näki minun tulevat vuoteni, katovuoteni ja vaikeat vuoteni. Minä olisin voinut selittää vielä kenties jotenkin sen uskoon tuloni ja sen kokemukseni tällaisena subjektiivisena kokemuksena. Mutta se, että kun minä täytyin pyhällä hengellä ja puhuin kielillä, sitä minä en voinut selittää pois. Raamatussa on näin. Siitä on todellakin jo vuosikymmeniä aikaa. Minä en suinkaan sen myönnän ole ollut uskollinen. Mutta Jumala on ollut. Jumala on ollut uskollinen ja se antaa sellaisen kiitosmielen siihen, että hän, joka on minun puolestani kuollut ja noussut ylös, hän on minulle antanut uuden elämän armon. Ja totta kai se elämä muuttui. Kaikki se aatemaailma, arvomaailma ja monet muut asiat elämässä muuttuivat. Mutta minä iloitsen siitä muutoksesta. Minä saan kiittää siitä, että olen Kristuksen veressä armahdettu. Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä 2:9-10. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Kuinka usein sinä, ystäväni, ajattelet, että sinä olet armahdettu? Voi kuinka usein me kannamme taakkoja menneisyydestä, tai sitten elämme vain huomisen huolen alla. Emmekä osaa keskittyä siihen, että elän armosta tätä päivää. En voi vaikuttaa kovin paljon menneisyyteeni. Ehkä jos siellä on jotain, mitä pitää selvittää ja sopia, siltä osin kyllä. En myöskään tiedä tulevaisuuttani, mutta hän, joka on kuollut puolestani, hän tietää. Hän tietää tulevaisuutemme. Nyt roomalaiskirje, jonka Paavali kirjoitti, voi sanoa näin, että tällainen uskonopillinen ja Paavalin teologinen kirje Rooman kristityille, se oli hyvin ja on hyvin opettavainen. Suosittelen muuten sitä ihan sillä tavalla luettavaksi, tietysti niin kuin muutakin Raamattua, mutta erityisen tarkkaavaisesti miettien ja ajatellen, että mitä siinä nimenomaan tarkoitetaan minun omaa uskoani. Samoin kuin että siellä roomalaiskirjeen 11. luku jakeesta 31 ja 32. Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet laupeuden näiden tottelemattomuuden, siis Israelin ja juutalaisten tottelemattomuuden kautta. Samoin nämäkin, siis juutalaiset, ovat nyt olleet tottelemattomia, että myös he teille tulleen armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden. Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. Jumala valitsi Israelin kansan omaisuuskansakseen, eikä kadu sitä tänäkään päivänä. Vaikka tuo kansa suurelta osin elää hyvin Mooseksen peite silmillä, tai sitten nyt kylläkin, kun on hirvittävän vaikea tilanne ympärillä ja sotatilanne, niin nyt jo siteerataan kyllä päämiestenkin lausunnoissa Raamattua hyvin paljon. Mutta joka tapauksessa tuo kansa on ollut tottelematon ja sitä on kohdannut osaksi vaatumus, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut. Israel tulee kerran olemaan valtavien profeetallisten siunausten kohde. Ja koko tämän maailman kaikkeuden keskipiste ja väkikivi, jos näin voi sanoa. Mutta he ovat olleet tottelemattomia niin kuin mekin olemme olleet. Emme vain kansana, vaan myös yksilöinä. Vai voiko joku teistä sanoa, että en ole koskaan ollut tottelematon? Olen aina elänyt hyvää ja pyhää elämää. Saatanpa epäillä tuota. Job oli hyvin vanhurskas ihminen ja Job sanoi näin, että yhdestäkään elämäni päivästä ei oma tuntoni minua syytä, tai soimaa hän käyttää sitä sanaa. Minun täytyy sanoa, että monestakin päivästä minun oma tuntoni soimaa. Mutta minä uskon, että Jobin kohdalla hän oli hyvin hurskas, mutta Raamattu ei sano, että hän oli täysin vanhurskas. Hän oli pyhä ihminen, Jumalalle hyvin rakas ihminen. Mutta kuitenkin Jumala joutui kasvattamaan ja ojentamaan häntä. Ja näin meidänkin kohdallamme on. Kaikille ihmisille ja kansoille tottelemattomuus on täysin luonnollista. Ja siksi kaikki ihmiset tarvitsevat Jeesuksen sovitustyön kautta tulevaa armoa. Ei kukaan voi selvitä Isän Jumalan lapseuteen ilman sitä. Ilman armon vastaanottamista. Ajatelkaa, armosta on kysymys. Ja sitä on niin vaikea saada ihmisten ottamaan vastaan. Eikö ole erikoista? Mutta muistetaan vaan sitä omaa elämää, niin emme me halunneet siihen uskoa. Ja nämä tosiaan, niin kuin mainitsin, itsekin pidin niitä hurmahenkisten ihmisten hössötyksinä. Mutta kiitos Jumalalle, hän, jonka ihmisrakkaus on todella suuri ja valtava, rakasti niin minua kuin sinua ja on kutsunut sinut lapseuteensa. Ja nyt tämän tottelemattomuuden voi sanoa näin, että yhtenä tällaisena ihmeellisenä vaikutuksena on ollut, kun me olemme sieltä tottelemattomuudesta menneet Jumalan armon alle, niin meidät on vapautettu synnin syyllisyydestä. Ja kiitos Jumalalle, myöskin synnin vallasta, oletko sitä ajatellut? Se on näin. Ei niin, että me tulisimme synnittömiksi täällä ajassa. Mutta kyllä se main on niin, että sielun vihollisella samoin kuin synnillä ja kuolemalla, jos näin voi sanoa, ei ole mitään itsenäistä valtaa meihin nähden. Me saamme elää ihanassa Kristuksen veren armon vapaudessa. Meidät on vapautettu siitä syyllisyydestä, mikä tuli syntiemme tähden. Edelleen roomalaiskirjeen 6. luvun jakeesta 17, joitakin jakeita eteenpäin. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys. Ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Synnillä on oma palkkansa ja se on kuolema. Mutta iankaikkinen elämä ei ole palkka, vaan se on armolahja. Täällä sanotaan selvästi, synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Vapauteen, Galatalaiskirjeen 5. luvun alusta, vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Tämä on syytä muistaa meidän jokaisen uskovan. Jos me lähdemme esimerkiksi kokeilemaan, että kuinka lähelle maailmaa me voimme päästä ja kenties sitten säilyttää vielä uskon elämämme, se on vaarallinen tie. Minulta on jopa tultu kysymäänkin, että mihin asti voisi mennä ja mitä kaikkea voisi niin kuin tehdä, että vielä voisi säilyä uskossa. No ei kai siihen kenelläkään saarnaajalla mitään vastausta ole, eikä kenelläkään ihmisellä. Ohjeenani on, että mennään niin lähelle Herraa kuin mahdollista. Se on varma ainakin, että voimme säilyä uskon tiellä. Sama Galattalais 5 ja 13. Te olette näitä kutsutut vapauteen, veljet, älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. On ihana tietää, että me saamme myöskin Jumalalta armon Kristuksessa palvella toinen toisiamme. Tämähän tulisi olla meidän uskovien sellainen tunnusmerkki, keskinäinen rakkaus ja palvelualttius. Tietysti nykyaikana ollaan menty melkein siihen, että ehkä toisiamme rakastamme, mutta toisiamme vaan siedämme. No tietenkin myönnän sen, että joitakin ihmisiä se vaan on näin, että ei pysty aina rakastamaan muuta kuin tietyn etäisyyden kautta. Siis voi olla vähän välimatkaa siihen, mutta kuitenkin rakastaa. Ja se, että ei olla aina syttymässä heti, jos joudumme konfliktiin ihmisten kanssa, vaan koitetaan pysyä rauhallisina ja pyytää Kristuksen mielenlaatua. Sellaisessakin tilanteessa, jossa meitä loukataan tai meihin kohdistetaan jopa ihan sanallista hyökkäystä tai väärää puhetta ja valhetta. Mä voin sanoa saarnaajana, että me ollaan etuoikeutettu joukko juuri kohtaamaan tällaista. Niin se on. Se vaan on niin, että sieluvihollinen pyrkii kaikin tavoin myöskin julistajien, erityisesti julistajien kohdalla, saamaan heidät loukatuiksi, vihastumaan niin, että minähän en jatka tätä hommaa ollenkaan. Tai sitten niin, että ei ole mitään voitelua, kun on koko ajan niin kuin hampaat kireet, että muistaa ja miettii, että se sanoi mulle niin ja se sanoi ja se teki niin ja saa olla vapaudessa. Roomalaiskirje edelleen, sen 5. luku ja sieltä alku. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Ihaninta siinä uskoon tulossa ainakin omalla kohdalla oli se rauha. Minä tiedostin sen, että Jumalan sana vakuutti ja minun oma sydämeni vakuutti, minulla on rauha Jumalan kanssa. Ja tuo alkukielen sana tarkoittaa, että kaksi täysin ennestään vihamielisissä oloissa tai suhteissa olevat solmivat rauhan. Siis rauha Jumalan kanssa tulee Kristuksen veren kautta, sovituksen kautta, uskoon tullessamme. Se on jumalallinen, ihmeellinen asia, joka sitten vaikuttaa myöskin sydämessä rauhaa. Mutta sitä ei voi aina tuntea, sitä sydämen rauhaa. Jos me perustamme uskon elämämme siihen oman tunnon, siis että me tunnemme, että onko meillä rauha, niin silloin me olemme hukassa. On niin kuin siellä Turussa, kun oli se nuori poika, joka aina välillä kävi kokouksissa ja sitten minä kerran kysyin, että kuule, oletko sinä oikein elävässä uskossa? Niin poika sanoi, että no aina joskus. Minä ihmettelin, että minkälainen usko se tuommoinen on. Ja kun sitten kerroin, että miten se on, tai kysyin, että miten se on mahdollista, niin hän sitten alkoi kertomaan sitä. Ja tultiin itse asiassa siihen tilanteeseen, että silloin kun poika tunsi niin, että hänellä on rauha täällä, niin silloin hän oli uskossa. Mutta kun hän ei tuntenut, niin hän ei ollutkaan uskossa. Kuulkaa, ei se Jumala, tai siis ei se Jumalan rauha voi olla niin, voi sanoa, että pienen perustan takana kuin oman tuntemuksen takana. Kyllä se on suurempien asioiden takana ja ne suuremmat asiat on sovituksessa. Kristuksen veren armon kautta rauha Jumalan kanssa ja sitten voi myöskin kokea, aika ajoin voi olla hyvinkin rauhatonta, mutta se perusrauha siellä kuitenkin on. Se on ihana asia. Vaikka välillä tuntuu kuinka, että hirvittävä rauhattomuus ja revitään sinne ja tänne ja tuonne ja tuntuu, että tästä ei tule yhtään mitään, rukouksiin ei vastata ja uskon elämä piiputtaa koko ajan ja ei viittisi mennä seurakuntaan eikä viittisi tehdä yhtään mitään. Niin kuin se yksi täti sanoi, että voi kun olisi joskus jonkinlaista jotain, kun ei koskaan ole minkäänlaista mitään. Siis kyllä meillä vaan on minkäänlaista mitään, kuulka. Meillä on Jumalan sana ja vakuudet siitä, että Kristus rakastaa meitä. Jumala rakastaa meitä. Me olemme Isän Jumalan lapsia. Ja on ihana tietää ja ymmärtää, että niin kuin ylösnousemuksen yhtenä merkityksenä on, että minut on liitetty Kristuksessa hänen ruumiiseensa, joka on seurakunta. Ja myös minä saan olla yksi osa sitä hengellistä pappeutta, mistä Raamattu puhuu. Meidät on kutsuttu siihen hengelliseen pappeuteen. Se ei ole, on tämmöinen väärä nimitys kuin yleinen pappeus, se ei ole sitä, vaan se on hengellinen pappeus. Siihen tulevat kaikki uudesti syntyneet ihmiset. Me saamme oman tehtävämme ja Jumala myös omalla tavallaan sitten meitä vahvistaa ja armoittaa. Roomalaiskirje 12, jae 4 ja 5. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa. Mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Tämä on syytä muistaa. Me olemme sisarina ja velinä, toinen toistemme jäseninä. Me kuulumme toki totta kai maailmanlaajuiseen Kristuksen ruumiiseen. Mutta Raamattu osoittaa meille, Paavali erittäin hyvin muun muassa roomalaiskirjeessä ja myöskin muualla osoittaa, että me saamme kuulua siihen myös paikallisseurakunnan kautta. On hyvin tärkeää se paikallisseurakunnan yhteys, seurakuntaruumiin yhteys. Sitten yhtenä myöskin sellaisena voi sanoa jo varmana tekijänä, niin kuin tuossa alussa luin, että hän on asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa ja Jeesuksessa. Niin Raamatusta, kun me luemme näitä asioita, niin Paavali kirjoittaa jo niin kuin ne olisivat tapahtuneita tosiasioita. Siis tavallaan, että ne ovat jo todella olemassa ne asiat. Meidät on jo asetettu. Näin se on. Siis me olemme pelastetut. Älkää uskoko sitä, kun julistetaan, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Se ei pidä paikkaansa. Mutta kun me tulemme uskoon, me tulemme sisälle pelastukseen. Ja Raamattu sanoo, että me kasvamme pelastukseen. Ja sitten myöskin kerran me täydellisesti pelastumme, kun me täältä ummistamme silmämme tai sitten meidät haetaan tuuliin ja pilviin. Se sinetöityy se pelastus, mutta se on koko ajan voimassa. Mutta ihminen voi oman petollisen sydämensä ja luopumuksen kautta myöskin lähteä omille teilleen. En minä sano sitä, että enkä edes tiedä, eikä me voida tietää, milloinka se pelastava suhde sitten katkeaisi. Ei se välttämättä katkea heti. Jumala tietää. Mutta en kehoita ketään kyllä kokeilemaankaan sitä. Vaan nimenomaan edelleen sitä, että me ymmärrämme ja käsitämme, että ei mikään mahti maailmassa voi erottaa minua Jumalan rakkaudesta. Edelleen roomalaiskirjeen 8. luvun jakeesta 31, 35, 38 ja 9. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ja 35. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus tai vaara vai miekka? Jälkeen 38 ja 9. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ei mikään voi erottaa. Se on valtavan ihana tietää ja siihen me saamme luottaa. Myöskin niin kuin tuossa näiden veljen tai veljen laulussakin ja tuossa alussa tuli esille se, että me olemme hyvin heikkoja ihmisinä ja uskovina. Ja olen paljon törmännyt myös niihin uskoviin, jotka sitten sanovat, että tai ei uskoviinkin, mutta myös uskoviin, jotka sanovat, että ei tästä tule mitään. En minä säily uskossa. Tai joku voi sanoa näin, että ei minun kannata edes yrittää. En minä tule säilymään uskossa. Minä olen niin heikko. Kuuntele, mitä Raamattu sanoo. Roomalaiskirjeen 8. luvun jakeesta 26 ja 7. Samoin myös henki, siis pyhä henki, auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on. Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Minä ymmärrän tämän niin, että Pyhä Henki puhuu Isälle Jumalalle meidän asioitamme. Ja toisaalta Pyhä Henki puhuu meille Jumalan asioita. Se on sellaista vuorovaikutusta. Olen ollut tilanteessa, jossa on ollut hyvin vaikea ja sellainen ahdistava ajanjakso. En ole oikein jaksanut kunnolla rukoilla. Mä haluan niitä kauheasti muistella, mutta joka tapauksessa se on jäänyt niin voimakkaasti mieleen, kun monena iltana sitten ja päivälläkin ne rukoukset ja aamullakin ne rukoukset tahtoivat jäädä. Ja sydän tuntui kylmältä ja jotenkin niin vaikeaa olla. Eräänä aamuna sitten, kun heräsin, niin minä huomasin, että minun sisimmästäni tuli Pyhän Hengen kautta kielet. Jumalan henki, aivan kuin puhui minun sisimmässäni. Ette usko, minkälainen lämpö ja Jumalan voima siitä tuli. Jumala sallii joskus myös sellaisia aikoja ja jaksoja elämäämme, jolloin tuntuu, ettei tapahdu yhtään mitään. Ja että myös sydän tuntuu valtavan kylmältä, elämä köyhältä. Ja niin kuin sanoin, tuntuu, ettei rukouksiin vastata ja kaikki asiat tuntuvat olevan vähän pielessä. Jumala sallii joskus näitä, joskus pitkiäkin aikoja. Mutta tiedättekö, Pyhä Henki rukoilee sinun puolestasi. Pyhä Henki rukoilee Jumalan omien puolesta. Ja ei vain Pyhä Henki, vaan hebrealaiskirje 7 ja 24 ja 5. Mutta tällä siis Kristuksella on katoamaton pappeus. Sen tähden hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Jeesus seisoo siellä Isä Jumalan edessä meidänkin puolestamme. Meitä kannetaan, kuulkaa, iankaikkiset käsivarret kannattelee meitä. Siksi tietysti se olkoon sellainen rohkaisu myös meitä rukoilemaan sekä omien asioidemme puolesta luottavaisesti Jumalan edessä, mutta rukoilemaan myös toinen toistemme puolesta, esirukouksin kantamaan toisiamme. Ja sitten voi sanoa, että aivan kuin lopuksi se ihana päämäärä, mistä veli tuossa mainitsi myöskin alussa. Saan tulla kerran lopullisesti ja täydellisesti yhdistetyksi vapahtajaani ja Herraani Jeesukseen. Mä en voi kuin kuvitella, millainen hetki se on. Se on erikoinen hetki. Sitä kohden me olemme nyt matkalla. Me emme tiedä, kuinka pian jo tulee se hetki, jolloin me nousemme tuuliin ja pilviin. Tähänkään ei enää nyt sitten oikein uskota. Monet sitten sanovat, että ei semmoisia ylöstempauksia olekaan. Kuule, Jeesus sanoi, että valvotaan. Ja vaikka et uskoisikaan tähän, kun valvot, niin säkin oot siinä joukossa. Niin vaan mennään, kuulkaa, että vaatteet jää tänne, en tiedä mitä tapahtuu. Joku sanoi, että lähteekö uusi pukukin päältä, niin mä sanon, että kaikki lähtee. Ei sinne mitään viedä täältä ajasta, vaan siellä on uudet puvut, uudet vaatteet, kiitos Jumalalle. Sinne me olemme matkalla. Lopullisesti ja täydellisesti yhdistetyksi Kristukseen karitsan häissä. Mä oon kysynyt näiltä teologeilta, kun jotkut on sitten väittänyt, että ei sinne taivaaseen mitään seurakuntaa viedä, että Jeesus vaan tulee tänne maan päälle, niin mä oon kysynyt, että no missä sinne karitsahäät sitten vietetään. No siinä tietysti on vähän monella miettimistä, että joku on ihan myöntänyt, että no se onkin ongelma. Mä sanon, että eihän se mikään ongelma ole, kun Raamattu sanoo, että ne on siellä taivaallisen Isän valtaistuimen edessä. Siellähän me olemme. Raamatun, minä näen ainakin jollain tavalla sen, että Jeesus, kuulkaa, iloitsee. Hän näkee ja tietää kaikki ihmiset. Hän iloitsee, että siellä ollaan kaikki. Siellä ollaan. Siellä on Rikut ja Leifit ja siellä ollaan me kaikki. Herra katsoo meitä sinuakin silmiin. Voi, rakas, sinäkin tulit. Sinäkin tulit. Sinäkin olet perillä. Eikö tällaista kannattaisi odottaa? Se on jotain valtavaa, kuulkaa. Se ei ole hurmahenkistä hössätystä. Se on elävä todellisuus, mikä elää Jumalan sanassa ja sinun sydämessä. Ja sinä saat oikein Jumalan armosta kokea sen. Ensimmäisen tessalonikkalaiskirjan 4. luvun jakeesta 15 jakeen 18 loppuun. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelien äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolevat nousevat ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa, tuo alkukielen sana on enemmänkin rohkaiskaa, siis toisianne näillä sanoilla. Ollaan rohkaistuneita. Myöskin tällä Jumalan sanalla. Meitä odottaa siis ihana tulevaisuus. Kiinnitetään mielemme sinne taivaallisiin. Me saavutamme kerran uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Ja kuulkaa, Raumaltakin lähtee vaan iso joukko. Ja jos me rukoilemme ja työtä teemme, niin vielä isompi kuin nyt se on. Jumala armahtakoon siinä. Ilmestyskirja 19, jakeet 7, 8 ja 9. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskaus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuaat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 2. luvun jakeesta 25. Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut, iankaikkinen elämä. Sama kirje 5. luku jakeet 11, 12 ja 13. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Onko sinun sydämessäsi, rakas ystäväni, Jumalan poika? Sinä, joka istut tänään täällä tai siellä kuvaruudun takana, netin takana, onko Jumalan poika sinun sydämessäsi? Tai onko kenties niin, että sinun elämässäsi on jotain sellaista myllerrystä tapahtunut, että koet, että sydämesi on viilentynyt ja sinä olet aivan kuin sivuraiteille jäänyt. Tai kenties joku synti tai synnit, jotka ovat tulleet elämääsi, on vieneet sinut aina vain syvemmälle ja syvemmälle ja kauemmaksi. Sinä koet, että sydämessä on aivan kuin kivi. Sano se tänään Herrallesi. Kerro se, nyt kun rukoilemme. Kaikki valtias pyhä Jumala, me ylistämme ja kiitämme siitä, että saamme tässä Herra olla ihmeellisen pyhän hetken keskellä. Herra, juuri tätä varten sinä annoit itsesi kuolemaan. Että me sinun ylösnousemusvoimassasi julistaisimme elävää Jumalan sanaa. Herra, sinä näet meidät tässä tämän ostolauman edessäsi. Sinä tunnet ja tiedät sydämet. Sinä näet, mitä itse kullekin täällä tänään kuuluu tai siellä netin ääressä. Herra, jos jonkun kohdalla tie on vielä vaivaan vievä ja poika, suhde poikaan Jeesukseen puuttuu, niin puuttuu isän lapseus. Herra, me pyydämme, että tänään tässä hetkessä sinä ilmestyisit tällaisen ystävän kohdalle. Ja jos olet näin, että sinun sydämessäsi ei ole Jeesuksen, Kristuksen veren armoa, sano hänelle, Herra, minä olen syntinen, minä haluan tulla tänään sinun ristisi juurelle. Minä haluan vedota sinun vereesi ja ottaa vastaan sen sovituksen, mikä Golgatan veressä on minuakin varten tarkoitettu. Herra Jeesus, minä tahdon ottaa vastaan sinut, tule minun elämääni, anna minun syntini anteeksi. Anna minun tulla Jumalan lapseksi. Jos sinä näin rukoilet, minä saan vakuuttaa sinulle. Sinä saat uskossa ottaa vastaan uuden elämän. Ja myöskin sinun kannattaa ja ehdottomasti pitääkin tulla esirukoiltavaksi, jonkun uskovan esirukoiltavaksi. Ja sinä saat myös tulla uskovien yhteyteen ja sitä kautta tulla vahvistumaan ja kasvamaan uskossasi. Ja myös sinulle, jonka sydän on kylmä kuin kivi, jos tällainenkin ystävä täällä on. Anna Jeesuksen sytyttää sinun sisimpäsi. Anna hänen tulla sinun elämääsi. Puhaltaa pois kaiken sen turhan, mitä sinne on tullut. Avaa sydämesi. Sano Jeesus, minä tahdon tulla sinun ensirakkauteesi. Herra, minä tahdon uudelleen sen, minkä olen kadottanut. Herra, anna anteeksi myös minun syntini ja uudista minun sisimpäni. Ja onpa sitten minkälaiset siteet tahansa, jotka ovat tulleet elämääsi. Jeesuksen nimessä ja veressä ne voi katketa. Sinä voit sanoa, Herra Jeesus, minä haluan tulla täyteen totuuteen ja täyteen valoon. Haluan tuoda elämäni pimeätkin asiat. Herra, ilmestyy ja armahda minulle. Armahda minua. Kiitos Jeesus siitä, että tänään saa olla tällainen ylösnousemuksen armon päivä. Kiitos Herra siitä, että veresi tuo ihmeellinen Golgatan veri. Se saa olla puhdistamassa, se saa olla uudistamassa, se saa olla parantamassakin tänään täällä. Jeesuksen nimessä ja veressä me voimme julistaa myös sielun ruumiin ja hengen terveyttä, niin kuin Herra sinä haluat sen vaikuttaa. Kiitos siitä, että olet keskellämme ja jäät siunaamaan meitä tulevina päivinä. Ohjaa ja johda meidän tietämme tahtomallasi tavalla ja auta, ettemme poikkeaisi missään pois. Kiitos siitä, että saamme kerran kostua perille. Herra, me odotamme sinun tulemuksesi hetkeä. Me haluamme olla valmiit ja haluamme, Herra, myöskin, että sinä saat sydäntämme sytytellä ja Herra, oikealla tavalla myös johdattaa tahtomasi tietä eteenpäin. Tee, Herra, meidät kykeneväksi kaikkeen hyvään. Vaikuta meissä se, mikä on sinulle otollista ja johda ja ohjaa tahtomallasi tavalla. Siunaa sisaria ja veljiä täällä seurakunnassa ja kaikkia niitä, jotka palvelevat ja esirukoilijat ja kaikki, Herra, siunaa väkevästi. Siunaa uskovia tällä paikkakunnalla ja anna tuon uskovain määrän lisääntyä, Herra. Anna voimakkaasti, Herra, tulla ojennetun kätesi voimalla, Herra, ihmisiä myöskin uskoon. Ja kiitos siitä, että myös tunnusteolta merkit saavat tulla esiin. Jää siunaamaan, Herra, kaikkia näitä rakkaita pyhässä nimessäsi, Jeesus. Aamen. Olkaa ystävät siunatut ja muistetaan toisiamme rukouksin. En tiedä, ollaanko koskaan juuri tällä kokoonpanolla koolla, mutta pidetään huoli, että ollaan kaikki taivaassa. Eikö vaan? Luvataan se Herralle. Aamen.